mediodía.
COPE Pontevedra, COPE Ría de Arousa.
Estar informado.
Se dice pronto, pero hace ya 7 años que se puso la primera piedra de la A57. La circunvalación de Pontevedra sigue con las obras todavía del primer tramo y allí ha estado hoy el delegado del Gobierno en Galicia. Soy Pablo Romero y de la visita a Vilaboa de esta mañana nos da cuenta Silvia Vieito en el mediodía de COPE. Silvia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues vamos a llamar al alcalde de Vilaboa que ha acompañado hoy al delegado. César Poza, boa tarde.
Hola, muy boa tarde.
7 anos despois, en que punto estamos e cal é a previsión máis inmediata para a A57, esta circunvalación?
Bueno, as obras están en marcha, que están avanzando a un ritmo bastante bastante importante. Bueno, para non ser de agradecer que as obras pues, sigan avanzando, non? Entonces, pois, foi unha boa nova, non? Que anunciaron que unha das nosas demandas que fixemos a principios da miña legislatura, non? O principio que chegaron ao Concello, fixemos unha solicitude, porque a verdade é que non estaba recollido pois, un enlace que permitise a permeabilidade, non? Entre os dous lados da Nacional 550, non? Nos de 554, non somos un concello eminentemente rural, non? Pois ainda temos moito tráfico agrícola, e claro, derivar ese tráfico, todo o novo enlace da 554 coa Nacional 550 significaría, pois, a parte do risco, non? Para a seguridade dos propios conductores, sería un atraso, non? Para nós, entonces que atendesen esta petición con toda premura e que podamos ter ese enlace que permita tanto tráfico local como digo, sobre todo tráfico de carácter agrícola que puedan cruzar con un espacio elevado con toda esa seguridad, pues la verdad es que estamos muy contentos de que esa obra se vaya a hacer, ¿no? Complementaria, ¿no? A propia obra de la A57.
Se cumpre o compromiso de investir 15 millóns e medio de euros, que é a cantidad aproximada que está prevista no proxecto de orzamentos do Estado en ese treito Vilaboa a Ermida, en Pontevedra. Son uns 6 kilómetros máis ou menos de Vilaboa a Marcón. Nese punto, se o ano que ven está rematado ese tramo, cal será o seu nivel de satisfacción con esta obra do Estado?
Hombre, para nós, decía hoxe, non, bueno, as obras, nos, con a nosa ubicación, non, hoxe me preguntaban que eran as fortalezas, non, do noso concello, pois eu decía ubicación, non, entón, por a nosa ubicación somos susceptibles, non, de que nos crucen todo tipo de infraestructuras, bueno, ainda que poidas parecer paradóxico, non, que diga que é un punto forte, non, pero sí, non, entendo que para nós este tipo de obras vai permitir mellorar as comunicacións do noso concello, e temos que aproveitar, non, ese punto positivo, non, de que vamos a ser un concello moi ben comunicado para que no desarrollo o crecemento urbanístico do noso concello, pois aproveitalo para un xeito ordenado, eso sí, pero que podamos seguir avanzando e mellorar, non? Entonces estas obras van nos permitir pues, seguir esta estrada, mellorar as comunicacións de Vilaboa coa zona norte da provincia, e esperemos que nun futuro tamén unha saída máis directa, se cabe, hacia a meseta, non? Co cal, pois, aparte de aliviar os tráficos interiores, non? Que esperemos que tamén se poidan mellorar, en ese sentido, pois, hombre, todas estas cousas hai que verlas desde un punto positivo, non? Penso que para Vilaboa vai ser importante, non?
Quizáis iso tamén é relevante, o que dicía, reducir tráficos da Nacional, que satura bastante Vilaboa, non? O día a día, e non é necesario que pasen os camións que non van parar propiamente en Vilaboa.
Claro, claro, a ver, nos, ao final somos unha zona de tránsito, non? E local temos a Nacional 550, a Nacional 554, que recolle moito tráfico pesado. Pois este tipo de vías de alta capacidade, o que teñen que absorber ese tráfico, sobre todo pesado, o tráfico de paso, alivien, non, as nosas estradas, que en que sexen de carácter nacional, ao final pasan na súa maior parte por poboación, non, por núcleos de poboación, entón, pues, bueno, afecta aos vecinos.
Levamos moito tempo falando deste proxecto, porque xa dicimos que foi no 2015 cando comezaron as obras da A57, e aínda non temos nin o primeiro tramo, creo. Teño entendido que o delegado do Goberno hoxe falou de rematar un viaduto, de unha ponte, vamos, desta circunvalación. Falamos de prazos para poder abrir o tráfico, algo así palpable para os veciños, de cando poder usala.
Hombre, falar de prazos deste tipo de obras, penso que é un pouco arriscado, non? A idea é que este rematada canto antes, penso que o esforzo que está facendo o Ministerio pues, é máis que palpable, porque nos últimos 2 anos, nos últimos 3 anos, as obras avanzaron de maneira significativa. Eu quedo con eso, ¿no? Con punto positivo, que dese que o Ministerio, que o Goberno de España neste momento está invertindo nesta obra, que é máis que necesario.
Destacamos que o alcalde sexa máis prudente que os representantes do Goberno á hora de dar prazos, porque xa se superaron moitas promesas que aínda non se cumpriron con respecto a este primeiro tramo da A57. Quería preguntarlle, alcalde, por outro tema non menos importante para o concello, o da auga. Na zona de Pontevedra se está a traballar en que os concellos que beben do río Lérez se conformen nunha mancomunidade para poder xestionar este ben de primeira necesidade, que é a auga potable que recibimos nas casas. E Vilaboa, por que se podería sumar?
Pois ben, para nós é fundamental, non? Porque nós como concello por dúas variables, non? Por un lado, porque obviamente, como estás comentando, é un ben de primeira necesidade. Nos ata agora a maior parte do concello está se abastecendo con traídas de fiñais, traídas comunais, que en principio este verán, pues algunas tuvieron problemas, pero en principio non foi, digamos, desalientar, non a sequía, salvo casos puntuais, pero sí que é certo que hai moitas zonas do concello, moitas casas, moitas vivendas, que se abastecen con pozos e que sí empezan a ter problemas, non? Entonces, para non ser prioritario poder darles unha solución, sobre todo porque, obviamente, por desgracia, a previsión non vai ser que isto vaya a mellorar. Por desgracia non vamos a mellorar os tempos de sequía, irán a mellor aumentando, co cal vai ser necesario poder darlle desde o concello, non? De xeito público, municipal, poder darlle unha alternativa aos veciños que así demandan, que xa te digo que cada vez son máis os que preguntan, que están interesados por ver cando pode chegar esa auga. E por outro lado, tamén é fundamental para nós como concello poder rematar o plan xeral. Nos aprobamos o plan xeral, que está, digamos, feito dun xeito parcial, quedan por rematar as zonas urbanizables, e claro, para nós como concello, si queremos medrar, si queremos seguir explotando, digamos, o plan xeral, non, que o documento que ordena o concello en toda a súa capacidade, o primordial é poder dispor dunha concesión de agua, non, dun título habitante que nos diga que temos certo X caudal para que a nivel urbanístico teñamos todas autorizacións para poder desarrollar bueno, os planos urbanísticos que temos pensado e pendientes para poder, como concello, non, vuelvo a insistir, poder medrar, poder avanzar hacia adelante, non, e a agua non pode querer seguir estancada sin dispor de un núcleo urbán que supón pues, máis servicios, máis ingresos, máis recursos, e polo tanto unha mellora para todos, non. Entonces, por esas dúas digamos lados mentalnos seguir avanzando, e por eso alabamos e agradecemos que por fin, non, o tema da conca do Lérez da Río de Vigo, digo, do Río de Pontevedra, perdón, pois poidamos avanzar e poidamos, espero máis pronto que tarde, poder ter xa definido como se vai a xestionar e sobre todo poder ter xa a concesión de auga.
Pois hoxe falamos destes temas tan importantes para Vilaboa co seu alcalde, César Poza, moitas grazas.
Grazas a vos, bo día.
Mediodía. COPE Pontevedra. COPE Ría de Arousa.
Estar informado.
Y contarte también que el Partido Popular de Galicia pide la comparecencia de los ministros de Transportes y de Pesca para exigir que aclaren si el gobierno central tiene previsto descender o no al pecio del barco del Villa de Pitanxo, aunque desde la Comisión Europea se trasladaba hace unos días que el gobierno español había iniciado los trámites para bajar al pecio hundido, previsiblemente en la primavera o en el verano del 2023. De momento sigue sin estar todavía claro, porque esta mañana el delegado del gobierno en Galicia, José Miñones, sostenía que España va a esperar a que los técnicos y los expertos de la Comisión de Investigación de Accidentes Marítimos, los expertos de la CIAM, digan qué es lo que hay que hacer. Por lo tanto, seguimos a la espera de respuestas por parte del gobierno central y las familias siguen desesperadas por conocer noticias por parte del gobierno del PSOE. A las 2:20, informativo mediodía. Ahora continúa el mediodía de COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Si regresas las mañanas, se viste.